Dobrý večer, vážení priatelia. Vítam vás všetkých na tretej predvolebnej diskusii v klube Pod lampou. Vítam aj našich divákov, ktorí nás sledujú cez platformy Facebook a na našej webovej stránke. Rád by som dal do pozornosti, že otázky budete môcť klásť cez platformu Slido, takže kedykoľvek vás napadne nejaká otázka, pokojne ju napíšte a na konci diskusie túto otázku za vás položím. Takže ďakujem veľmi pekne. Keď sme sa rozhodovali o tom, aká bude ďalšia téma našich predvolebných diskusí, tak sme určite nemohli obísť tému spravodlivosti. Justíciu, políciu a prokuratúru vnímajú slovenskí občania veľmi negatívne a majú k nej hlbokú nedôveru. A my sa počas dnešného večera budeme snažiť zistiť, čo sa s tým dá urobiť. Takže by som rád medzi nami privítal pani Janu Dubovcovú z koalície Progresívne Slovensko a Spolu. Pani Máriu Kolíkovú zo strany Za ľudí. A pána Alojza Baránika zo strany Sloboda a Solidarita. Vítam vás všetkých, ďakujem, že ste prišli. Takže moja veľmi prvá otázka je trochu filozofická a je, či je právo o spravodlivosti.
No, idete nás vyvolávať, alebo...
Pokojne môžete začať, pani Dubovcová. A do mikrofónu.
To je skutočne filozofická otázka. My sme sa kedysi učili ako budúci sudcovia, ešte keď som tam patrila, tak že vlastne rozhodnutia súdov vlastne musia byť najmä zákonné a bolo by dobre, keby boli aj spravodlivé. Ale vaša otázka, že či právo je spravodlivé? No právo by sa malo snažiť o to, aby bolo spravodlivé.
A slovenské právo v tom momentálne uspelo alebo uspieva za posledných 30 rokov?
Keď myslíte na právne predpisy a zákony, tak si myslím, že sa snažíme o to, aby boli dobré, aby boli spravodlivé. Niekedy sa to podarí, niekedy nie. Ale pravdepodobne ste mali na mysli aplikáciu potom tých predpisov, že či tá je spravodlivá. Tak si myslím, že všetci ľudia, ktorí majú v rukách rozhodovacie kompetencie, by pri svojom rozhodovaní mali myslieť okrem zákonnosti aj na to, či to rozhodnutie je spravodlivé, aké bude mať dôsledky.
Pani Kolíková, máme náš právny systém nastavený tak, aby podporoval spravodlivosť na Slovensku, aby podporoval spravodlivé procesy, spravodlivé justičné prostredie?
Ja si myslím, že určite v zásade áno. A je ešte množstvo vecí, ktoré je potrebné vyladiť, spraviť. Budeme sa určite rozprávať ďalej, čo je potrebné urobiť v rámci justície, aké zmeny. Ale to, čo je podstatné, o čom sa budeme určite rozprávať, je, že kde justícia je dnes na Slovensku a čo justícia dnes na Slovensku potrebuje. A to nie je len o tom, že aký máme zákon, aké je právo. To je presne to, čo povedala pani Dubovcová. Tá snaha určite každej spoločnosti je o tom, aby právo, právne predpisy, zákony, čo najviac odzrkadlovali tú spravodlivosť, ako ju vníma spoločnosť. A potom druhá ale vec je, keď už máme nejakú kauzu, ktorou môže byť aj traumatizovaná celá spoločnosť, je, že čo v danej kauze sa spraví, to znamená, či už z pozície to bude polície, vyšetrovateľov, prokuratúry, súdov, či vlastne tá spravodlivosť, ako je vnímaná spoločnosťou, či sa naozaj dostaví. To znamená, či tí, ktorých vnímame ako páchateľov, naozaj budú obžalovaní, budú odsúdení. A to vlastne dnes ani nie je o tom, čo hovorí právo. Ale skôr je to o tom, čo je v spise, čo dokázal urobiť vyšetrovateľ, ako sa k tomu dokázal postaviť prokurátor. Na jednej strane je to o dôslednej práci a na druhej strane je to aj určité odvahe. Proste urobiť dnes rozhodnutia, ktoré možno nemusia byť príjemné, ale jednoducho treba ich spraviť preto, aby tá spravodlivosť bola nastolená. A treba hlavne robiť dôsledne veci.
Ktoré tie rozhodnutia budú teda nepríjemné, ktoré nás čakajú v najbližších x rokoch?
Určite nepríjemné sú tie rozhodnutia, ktoré súvisia aj s vyvodením zodpovednosti v rámci systému. ak sa bavíme o vyvodení zodpovednosti aj voči sudcom, voči aj politikom, ktorí sú dnes vo vrcholných pozíciách, boli vo vrcholných pozíciách, tam treba mať aj kus odvahy v rámci systému tú zodpovednosť vyvodiť a hlavne nerobiť chyby. A to je dôležité, aby ľudia vlastne, ktorí sú v tom systéme a dnes robia vážne rozhodnutia, či to súvisí s obvinením, alebo či to súvisí s obžalobou, alebo nakoniec aj s rozsudkami zo strany súdu, je dôležité, aby tie rozhodnutia nielen, že boli rýchle, ale boli naozaj správne urobené, aby bol proces dodržaný. A tu naozaj platí, že tá spravodlivosť nestačí len, že navonok bude ukázaná a ľudia budú uspokojení, ale aj voči tým ľuďom, voči ktorým bude vyvodená zodpovednosť, aj ten proces musí byť spravodlivý, lebo sa to môže otočiť voči nám.
Pán Varaník, jednou z najdôležitejších tém budúcich volieb je teda aj spravodlivosť. A ľudia na Slovensku asi majú častokrát oprávnene ten dojem, že spravodlivosť je slepá. Že sa pozeráme na politikov, ktorí viac menej preukázateľne nekonali poctivo, konali za hranicou zákona a napriek tomu ľudia majú dojem, že sa nič nedeje. Videli sme x videí, kde sa generálny prokurátor baví s bývalým ministrom o korupcii. Ľudia majú dojem, že viac menej je to taký fakt a že už s tým sa nedá nič robiť. A čo sa s tým dá spraviť, aby ste v prípade, že uspiete vo voľbách, obnovili dôveru v spravodlivosť na Slovensku?
No, ako prvý krok je treba si priznať, v akom stave tieto orgány sú. A tu by som si dovolil reagovať na to, čo povedala pani Kolíková v tejto súvislosti. Naše justičné orgány, naša polícia, ale hlavne naše súdy sú absolútne najhoršie, aké vôbec môžu byť. Vysvetlím. Sú najhoršie, aké môžu byť za situácie, že sme členským štátom Európskej únie. My nie sme nejaká krajina niekde v Afrike alebo niekde v juhovýchodnej Ázii. My sme členský štát Európskej únie. Za tých okolností, ak by tieto naše orgány boli ešte o niečo horšie ako sú, tak nemôžeme byť členmi Európskej únie. A k tomu dôjde, keď tieto voľby nedopadnú. Každému doporučujem, aby si prečítal, odporúčam každému, aby si prečítal článok nedávny Arpáda Šoltéza, ktorý nám to tam vysvetľuje, ako to dopadne, keď tie voľby nedopadnú. A tá justícia na tom má levý podiel. Justícia bola a je organizovaná ako slúžka mafiánskeho štátu a to, že veľa sudcov je slušných, že súdia slušne, to je v podstate irelevantné, pretože to je len chyba v systéme.
Čiže tí slušní sudcovia sú chyba v systéme?
Samozrejme, veď justícia, tak ako všetky iné zložky štátu, sú tu na to, aby ten mafiánsky štát udržiavali pri živote. A nebyť toho, že dojde k vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, všetko pokračuje ďalej, ako by sa nechumelilo.
Čiže myslím si, že to sú vážne slova. Čiže máme približne medzi 1400 a 1500 sudcov. A vy si myslíte, že teda, že valná väčšina sudcov participuje na tom unesenom štáte?
Dôležitá časť sudcov. To znamená sudcovia na Krajskom súde v Bratislave, na Najvyššom súde, na Ústavnom súde doteraz. To sú všetko sudcovia, ktorí boli pod priamým vplyvom Harabina, ktorý samozrejme bol len nástrojom mafiánskeho štátu. A všetci sudcovia sa tomu systému museli tak či onak prispôsobiť. Buď nerobili kariéru, alebo robili to, čo sa od nich chcelo.
Ako sa tí všetci sudcovia teda prispôsobili? Trochu nám to vysvetľujte.
No, je to systém, ktorý bol zavedený, ktorý sa budoval postupne rokmi. Musíme si uvedomiť, že toto nie je niečo, čo sa dosiahlo zo dňa na deň, ale sa to rokmi budovalo tak, aby tí, ktorí sú povolní, ktorí robia veci tak, ako sa to od nich žiada, aby postupovali do vyšších a vyšších pozícií. To vidíme aj dnes, stále to vidíme. Keď sa pozrieme na to, že akí sudcovia sú tlačení na Krajský súd v Bratislave alebo na Najvyšší súd, to sú stále tie isté typy.
Ale je to systémom alebo chybnými ľudmi?
Ale nie, to je samozrejme, že je to systémom, ktorý realizujú určití ľudia, ktorí sú účastníkmi toho mafiánskeho štátu. A preto hovoriť o sudcoch, ktorí sú slušní a ktorí robia dobre svoju robotu, je úplne nezaujímavé. To je niečo, o čom by sme vôbec nemali hovoriť, pretože nebudeme hovoriť o tom, že po štvrtku nasleduje piatok. To je samozrejme, že to tak robia, že to tak majú robiť. Musíme hovoriť o tých sudcoch, ktorí vydávajú falošné rozsudky, ktorí sa rozprávajú s predsedami súdov o tom, že ako by mal nejaký prípad byť rozhodnutý, ktorí manipulujú, ktorí odkladajú pojednávania do nekonečna, len preto, že vedia, že ich musia rozhodnúť inak, ako by ich mali rozhodnúť, a ktorí spolupracujú z hore dole s rôznymi inými sudcami na tom, aby vec dopadla tak, ako to chce napríklad ich predseda súdu alebo niečo podobné.
Ale teda tvrdí, že väčšina sudcov je problém. Krátučko, prosím.
To neviem. Samozrejme, ja hovorím, že rozhodujúca časť, nehovorím, že nemusí to byť matematická väčšina. Rozhodujúca a podstatná časť.
Pani Kolíková s reakciou?
Ja by som rada skôr hovorila o tom, že čo treba urobiť, lebo aby sme to neskončili na tom, že tu budeme hádzať nejaké percentáže, či to toľko alebo toľko. To, čo je vážny problém, je, že máme tu kauzy, ktoré traumatizujú celú spoločnosť. Od tých kauz sa odzrkadluje aj to, či ľudia majú alebo nemajú vieru v justíciu. A tie kauzy je potrebné jednoducho dôsledne došetriť od začiatku až po koniec. To znamená, musíme vidieť, že dojde k odsúdeniu, dojde včas, či sa jedná o politikov, či sa jedná o ľudí, ktorí boli vo vrcholných pozíciách, tak systém musí zafungovať. A teraz je dôležité, aby zafungoval. To znamená, že pre mňa napríklad pri kauze Trnku nie je až tak podstatné, či Trnka je alebo nie vo väzbe. Pre mňa je podstatné, že či dojde po obvinení k obžalobe a či on bude odsúdený. Ja rozumiem, že ľudia by radšej videli Trnku vo väzbe, ako vidieť tých pracovníkov, ktorí boli pri výbuchu v Prešove. Rozumiem, keď si toto dajú ako na paralelu, že kto skôr by dnes mal sedieť a byť vo väzbe, tak rozumiem, že pre to hľadanie tej spravodlivosti je zložité to uchopiť, že toto je spravodlivosť, takto ju máme vnímať. No, mne sa navonok nejaví väzba ani popravde na tom východe, ale nevidela som spis, netuším, čo mu tam čelil vyšetrovateľ, prokurátor.
Aby sme vysvetlili ľuďom, že tie robotníci v Prešove, ktorí robili s plynom a vybuchla tá bytovka, sú vo väzbe s odôvodnením, že by mohli ovplyvňovať priebeh vyšetrovania, tak. A generálny prokurátor Dobroslav Trnka, bývalý, je na slobode a otázka nevieme
je,
prečo.
Tak, áno. Otázka je, že v zásade máme tri dôvody väzby. Máme väzby, ktoré sú tzv. Uteková, že nám utečie. Potom máme väzbu pokračovaciu, že bude pokračovať v tom trestnom čine. A potom je tretia možnosť, že bude ovplyvňovať svedkov, priebeh vyšetrovania a tak ďalej. Takže otázka, ktorá by tu padla, je asi pri Trnkovi, je, že bolo by tu takzvaná kolúzna väzba na ovplyvňovanie, rovnako ako rovnaký dôvod, ktorý bol vlastne použitý na tom východe. Mne sa javí pre ten východ takto zvonku, ale nevidela som spis. Je to znamená, že potenciálne možno tam nejaký dôvod je, ale navonok tiež sa mi javí, že spravodlivé sa to nejaví byť. Hej? Ako navonok si to môžem povedať. Javí sa to tak. Hej? Javí sa to tak. To znamená, že o to skôr je potrebné dôsledne vysvetliť, prečo to tak je. A k tomu sa treba postaviť, aby sme tomu rozumeli všetci, prečo to tak je a či to teda je správne alebo to nie je správne. A pri Trnkovi vnímam, že to tam si treba povedať, že na jednej strane rozumieme všetci, že sme traumatizovaní všetkým, čo sa stalo, a celým videom, ktoré sme videli. Radi by sme videli hneď odsúdeného páchateľa, ale aj ten Trnka má právo na spravodlivý proces a otázka je, že či tie dôvody väzby tu sú alebo nie sú. To znamená, bude v tom pokračovať, no už nemá veľmi v čom. Ide nám utiec, to je otázka.
Ešte má asi dostatok pomerne vplyvných kamarátov,
no,
s ktorými sa
stretávajú. To znamená, to, čo prichádza do úvahy, je ovplyvňovanie. A potom si treba povedať, áno, bude ovplyvňovať, nebude ovplyvňovať, to si treba zodpovedať. A ak áno, tak tieto dôvody väzby potenciálne by tam mohli byť. Potenciálne. Zase bavíme sa o tom, kedy sa ten skutok mal stať. Hej? Takže, ale myslím si, že to, čo je dôležité, je, aby sme videli, že v tej kauze sa pokračuje. To znamená, že nie sú tam chyby pri obvinení. Že to obvinenie proste padlo a bolo dôsledne spravené. A že vieme v tom pokračovať ďalej a ten proces proste ide ďalej. A ďalšie osoby, ktoré sú tam potenciálne ďalšie podozrivé, však tie mená tam padli, či to bol Počiatek,
Jan Slota,
či to bol Fico, áno, či to bol Slota, tak musíme tomu rozumieť, tak ako pokračuje sa, nepokračuje sa, bude vyvodená zodpovednosť, ako. Hej, tomuto proste musíme všetci rozumieť a keď toto sa nevyrieši, tak my darmo budeme robiť aj zmeny v justícii. Jednoducho verejnosť nebude veriť, že systém funguje. A my teraz môžeme sa tu teraz strieľať percentami hore dole. Ja čo sa týka percent, tak sa domnievam a som presvedčená, že systém justícii nie je taký, že ho treba celý zbúrať. Myslím si, že ho treba prenastaviť, reorganizovať. Myslím si, že to tak je. A že sú tam ľudia, ktorí chcú urobiť zmenu aj v tej justícii samotnej a treba to urobiť s nimi. Že to proste nedá sa podľa mňa tá zmena v justícii urobiť bez nich. Treba to urobiť s nimi, ktorí to urobiť chcú. S nimi je to dôležité urobiť a treba ich mať vo vrcholných pozíciách a s nimi tú zmenu urobiť, aby sa nám naozaj podarila spraviť tak, že ten výsledok budeme vidieť. A súvisí to podľa mňa s tým, že treba úplne odkryť ten systém, maximálne ako sa dá. To znamená, že ak je tam sudca, ktorému sa pracovať nechce, tak bude vedieť, že všetci budú vidieť, že sa mu pracovať nechce. To znamená, že ak tam má starú vec, ktorá je proste dlhotrvajúci súdny spor, tak okrem toho, že to bude vidieť predseda súdu, lebo mu ten nástroj dám, aby to videl, aby mohol voči nemu vodiť zodpovednosť, tak ten súdca vytlačený z toho bude. Ten predseda súdu to v nejakej miere vidí, ale nemusí byť, nemá podľa mňa dostatok tých nástrojov dnes, takto by som povedal, že nástrojov, ktoré sa týkajú vyvodení zodpovednosti, má. Hej. Samozrejme, že môže podať návrh na vyvodenie zodpovednosti, ale ja hovorím o nástrojoch, aby videl a mal riadny prehľad o tom, čo sa mu na súde deje. To sa v nejakej miere to má, ale myslím si, že ministerstvo môže tiež pomôcť viac mu k tomu, aby sa mu tá práca robila lepšie a to musí spraviť. To súvisí aj s elektronizáciou a to súvisí aj s tým, že treba nanovo prenastaviť súdy, aby sme mali sudcu robiť jednu agendu. A bude to súvisieť s popretrhávaním tých väzieb. Na novo spravíme obvody. Súd sa bude robiť buď rodinu, alebo trest, alebo obchod, alebo občiansku agendu. A pri novom nastavení obvodov bude samozrejme aj debata o tom, kto majú byť potom predsedami týchto súdov, čo musia byť morálne odborní zdatní ľudia a cez to môžeme dať dokopy.
Ten pocit Slovenska asi nie je úplne racionálny, ale je to o emócii. A keď ľudia vidia, že Dobroslav Trnka bol prepustený, tak si asi povedie, že určite to má bližšie ku skrivodlivosti ako ku spravodlivosti. Ale čo sa s týmto pocitom dá robiť okrem toho, že rozviažeme súdom ruky a podobne?
No, ja to vrátim možno tú debatu asi k tomu základu, lebo myslím, že sme trošku sa vzdialili. Lebo ak sa nemýlim, tak otázka bola spravodlivosť na začiatku. A ešte by som možno poukázala na to, že aj pojem justícia sa používa pre mňa možno nie celkom zrozumiteľne. Justícia, to sú všetky orgány, ktoré pracujú na tomto úseku. To znamená, že niekto tam zaraďuje len súdy, ale v skutočnosti je tam zaradená aj prokuratúra. A keď sme tu konkrétne hovorili teraz, alebo sa vyjadrovala moja kolegyňa tuto o prípad Trnka a podobne, chcela by som povedať, že ten pocit nespravodlivosti je väčšinou spájany s tými kauzami, o ktorých sa píše a ktoré sa neriešia. A o nevyvodzovaní zodpovednosti, ale to by sme sa museli začať zaoberať naozaj veľmi poctivo fungovaním polície, lebo ona je prvá na rade, ktorá vyšetruje. Potom by sme sa museli zaoberať veľmi poctivo prokuratúrou, či tie veci, ktoré dozoruje a prichádzajú k nej z polície, či ich predkladá aj súdu alebo nepredkladá. A potom až v treťom rade prichádza do úvahy súd a hodnotenie, či a ako sa súd vyporiadal s vecami, ktoré predložila prokuratúra. A to všetko sa týka trestnej činnosti, viac menej. To je to, na čo ľudia a spoločnosť veľmi citlivo reagujú a majú pocit, že tu právo nepatrí a neplatí pre každého. Dokonca by som to povedala tak, že keď je niekto bohatý a má postavenie, tak je nedotknuteľný a keď je to nejaký obyčajnejší človek, tak tam vlastne tieto orgány akože fungujú. Okrem tejto trestnej oblasti, ktorá vyvoláva taký pocit nespokojnosti a nespravodlivosti, ale máme aj civilné agendy a máme aj rodinné agendy. A tam už by sme mohli hovoriť potom väčšinou len o súdoch, lebo tam nemáme tie články predtým. Čiže ja si myslím, že treba, ak chceme urobiť zmeny a nápravu, aby mali ľudia pocit, že štát naozaj funguje, tak potom by sme sa veľmi poctivo museli zaoberať všetkými týmito troma zložkami tej justície, lebo jedna bez druhej vlastne nenaplnia ten účel. Keď jedna nefunguje, tak vlastne celý ďalší reťazec nefunguje. To v tej trestnoprávnej oblasti. A okrem toho si myslím, že pocit nespravodlivosti sa netýka len tejto časti spoločnosti, ale aj rôznych iných konaní, v ktorých orgány štátu rozhodujú, ako je napríklad vydávanie stavebných rozhodnutí alebo rôzne iné agendy, kde máte v zákone napísané, že do 30 až 60 dní a čaká sa na to roky a stavajú sa čierne stavby a neviem čo. Čiže štát aj v inej svojej funkcii, v tej verejnej, ktorá sa dotýka každodenného života, ako veľmi zaostáva a neplní si svoje povinnosti. To znamená, že nás čaká veľmi ťažká úloha a ak chceme toto zmeniť, tak potom vlastne musia prísť zmeny, ktoré sa týkajú viacerých oblastí, nie len súdov, vytrhnutie len súdy.
Ďakujem veľmi pekne. Keď v roku 2006 prišla prvá Ficová vláda, tak Daniel Lipšic mal pomerne slávny prejav, kedy nazval tú prvú Ficovú vládu, že sú mafia friendly. Asi si to všetci pamätáme. A pán Baránik, myslíte si, že tieto vlády napomohli tomu, aby sa tento systém rozšíril? A to, čo ste vravili na začiatku, že tie špičky súdov, že spolu vytvárali systém, ktorý sa dá nazvať mafia friendly?
To je presne tak. To je moje tvrdenie, že to tak je. Bolo by nelogické, totiž to, ak mafia má záujem ovládnuť štát, čo je jasné, že sa jej to podarilo, aby neovládali súdnictvo. Na to mali svojho človeka, Harabina, ktorý systémovo si dosadil svojich poddajných ľudí na všetky dôležité posty a tí ľudia sú stále tam, kde boli, na tých dôležitých miestach. Ovládajú súdnu radu, ovládajú najvyšší súd, ovládajú dôležité krajské súdy, stále sú tam, stále robia tú robotu, o ktorej vtedy Daniel Lipšic hovoril. Čo s tým? Zareagujem trochu na moje predrečníčky. V prvom rade 80% všetkých konaní sú civilné konania na súdoch. Čiže nie je to pravda, že ľudia, ako si stanovujú svoj vzťah k súdom podľa veľkých káos, ktoré sú väčšinou trestnoprávne. Veľa ľudí má skúsenosti so súdmi, civilnými súdmi. Veľa ľudí pozná iných ľudí, ktorí majú súdy, skúsenosti so súdmi. A tie skúsenosti sú vo veľkej väčšine zlé. Rozhodne nie sú také, ako by mali byť.
Ale minimálne v konaní, alebo kvôli čomu?
Pardon?
Kvôli čomu sú tie zlé?
Pretože tie rozsudky sú nespravodlivé. Minimálne sú nespravodlivé v tom, že sú neskoro dané. A že sa naťahujú a že súdy rozhodujú jeden tak, druhý onak, v tej istej veci. Čiže ja by som si dovolil zareagovať na to, čo hovorila kolegyňa Kolíková. Tváriť sa, že tu treba niečo opraviť, tu tam niečo, tu treba zaťahnuť tento šrofík, tam ten treba povoliť. To je návod na to, ako to bolo doteraz, že Kotleba mal 8% a teraz má 15%. Toto je návod na to, aby Kotleba mal 23%.
Dobre, čiže vy tvrdíte, že tu netreba systém treba ukázať,
kde je moc ľudu a nie za 4 roky sa škrabať za hlavou, že jaj, tak toto sa zase nepodarilo. Nie. To skončilo. Súdnictvo preukázalo...
Ale čo konkrétne skončilo, musíte povedať?
Skončila trpezlivosť s tým, že kedy sudcovia a ich orgány, kedy vstúpia do seba a kedy začnú konať v záujme tých, ktorým majú slúžiť. Pozrite sa na sudcovské rady, to sú orgány, ktoré sú pri každom súde. Tie volia svojich reprezentantov do súdnej rady. Ako ich volia? Jeden slušný sudca, ktorý bol v súdnej rade, pán Čimo, toho vykopli a dali tam pani Príbelskú, ktorá čírou náhodou bola členka toho senátu, ktorý dovolil Kotlebovú stranu. A rozprávajú sa všelijaké veci o tých súvislostiach. A prečo Aký je to
aby
to
sme
znak?
Nezašli príliš ďaleko, že poďme teda povedať, že čo s tým ideme robiť a čo s tým budete robiť po voľbách. Lebo identifikovali ste, že máme problém s istou časťou súdnictva, súdnymi radami, ústavným súdom už asi nie, ale najvyšším súdom a podobne. Takže poďme si povedať, že čo sa s tým dá robiť a čo je potrebné spraviť.
Je treba mať komplexný prístup. Kto chce, nech si pozrie náš program, ktorý si myslím, že je relatívne radikálny.
V čom?
V tom, že treba mať súbor opatrení a všetky tie znaky tej chorobnosti toho systému treba odstraňovať jeden po druhom. A nekompromisne. A ja napríklad som zástancom toho, aby bola zrušená súdna rada. Nie je to v programe, ale som za to, aby bola zrušená súdna rada, pretože to bol chybný krok. Pani Kolíková mi vysvetlila, že to bol dôsledok toho, že to od nás požadovala kvôli Harabinovi Európska únia v rámci prístupových rokovaní. Avšak situácia sa teraz zmenila a my musíme na to nejako reagovať.
Pani Kolíková, môžete reagovať teda.
Ja si myslím, že teraz či zrušíme, nezrušíme súdnu radu, nemyslím si, že to by nám teraz akože hneď ozdraví celý systém. My navrhujeme jednoznačne, máme súdnu radu, v súdnej rade treba mať morálne odborne zdatných ľudí. Ja by som teraz akože nezbúrala celý systém a nemyslím si, že je to o tom, že dotiahnuť niekde šrobík, ale ide o to, proste ako sfunkčniť to, čo tu máme. Takže ja by som nerozbíjala proste tu teraz kanonom všetko, ale zbúrala by som to, čo nefunguje a proste to treba napraviť a hlavne treba to, čo vnímam ako absolútny kľúč, aby sme mali morálne odborne zdatných ľudí. Ak nebudú morálne odborne zdatní politici, tak vlastne tí, keď rozhodujú o tom, kto bude ústavný sudcom, kto bude v súdnej rade, potom súdna rada, kto bude šéfom najvyššieho súdu, kto bude sudcami, ktorí sudcovia majú odísť. Takže tam ja vidím kľúč. Momentálne súdna rada, áno, má silné kompetencie, ale to, čo môžeme spraviť je, že ja si myslím, že tam je priestor nevyhnutný zabezpečiť, aby v primeranej miere tam boli nesudcovia, aby tam bola polovica nesudcov. To znamená, aby sudcovia nerozhodovali o sebe samých. To si myslím, že je dôležité, aby mali zrkadlo. A iste dôležité je, aby tam boli morálne odborne zdatní ľudia. Ako sa to dá docieliť? No jedine tak, že politici, ktorí o tom rozhodujú, momentálne prezidentka tam určuje čas, potom to bude vláda, potom to bude Národná rada. To znamená, aby títo ľudia, ktorí sú tam jednoducho za tieto výkonné zložky, tak a za Národnú radu, aby tí tam dali nesudcov a aby to boli morálne odborní za tí ľudia. A to môžeme len tak, že tí ľudia, ktorí ich tam budú voliť, tak tí budú čestní. Hej? Tí budú mať jasnú predstavu o tom, kto tam má byť. A je dôležité, aby toto ľudia zobrali do úvahy, keď pôjdu proste voliť. Takže toto je tá cesta, podľa ktorou treba ísť. A potom, čo treba meniť? No, najvyšší správny súd je podľa mňa cesta pri vyvodzovanie zodpovednosti. Na vyvodenie zodpovednosti potom či už voči sudcom, či už voči exekútorom, notárom, ale aj advokátom. Myslím si, že je dôležité, aby aj tam to bolo dôsledné. A potom sa môžeme rozprávať, nie je to kľudne ako v Českej republike, že mám jedno rozhodnutie najvyššieho správneho súdu a keď je nespokojná daná osoba, môže ísť na ústavný súd. To znamená, aby to vyvodenie zodpovednosti bolo včas. Hej, toto je dôležité, aby to ľudia videli, že v tých veciach sa koná, tam, kde sa pochybí, tak tá zodpovednosť sa vyvodí. A podľa mňa toto bude spôsob, že tí ľudia, ktorí sú chybou v tom systéme, budú z toho systému vytlačení.
Ako budú z neho vytlačení, keď sú to doživotní sudcovia?
Prosím?
Tom, akože ja vás chápem a je to mimoriadne vzletlé a také optimistické, ale ako to docieliť? Istí sudcovia alebo všetci sudcovia sú menovaní do svojej funkcie doživotne. Majú zaručenú prácu do konca života, tak prečo by mali doživotní sudcovia odchádzať zo svojej dobre platenej, dobrej funkcie, kde sa doteraz mnohí z nich mohli pomerne efektívne zašívať a nevykonávať až tak veľkú činnosť?
Pán, to ste presne povedali, zašívať sa. Treba to urobiť tak, aby tam nebol vôbec priestor zašívať sa, to je jedna vec. A potom druhá vec je, aby to nebolo priestor pre súdnu radu špekulovať nad tým, že ktoré osoby ešte majú ostať v justícii, napriek tomu, že zohľadom aj na svoj vek mali byť predložené prezidentovi či prezidentke na to, aby ukončili svoju funkciu. To znamená, že tam nemôže byť daný priestor na takúto potenciálnu diskrimináciu a súdna rada musí byť pod absolútnym drobnohľadom pre všetky rozhodnutia. Takže toto je dôležité, aby tí ľudia, ktorí tam nemajú byť, aby v tom systéme sme ich dostali odtiaľ von. A podľa mňa je to cesta, že budeme vidieť, ktorí to ľudia sú, ktorí tam nemajú byť. Takže k tomu musíme pomôcť tým všetkým súdom, aby sme proste odhalili tých ľudí, ktorí nerozhodujú včas, nemajú kvalitné rozhodnutia. A ten spôsob, podľa mňa, ktorý s tým súvisí, je jednak nový systém, v rámci ktorého budeme tú prácu rozdielovať medzi sudcov, a aby sme lepšie videli tú prácu, aby boli naozaj pro drobnohľadom, a mať predsedov súdov, ktorí tú zodpovednosť budú vyhodzovať, a mať v súdnej rade ľudí, ktorí to budú vyhodzovať, a potom mať funkčný najvyšší správny súd, ktorý proste v tých pochybeniach tú zodpovednosť vyhodí. To sa bavíme teraz o súdoch, hej?
Áno, ale pani Dubovca, ako to docieľujeme, aby sme mali, že dobrých predsedov sudcov, no, dobrých sudcov, ja, na akomkoľvek,
ja
je to strašne abstraktné zatiaľ.
Nebudem pokračovať v tomto, že docieľiť predsedov súdov, ale poviem, že Progresívne Slovensko vo svojich plánoch o tom, čo by rado spravilo s justíciou, sa zaoberá najmä tým, že chcelo by stransparentniť náhľad na prácu sudcu, to znamená, že dôsledne zverejňovať rozhodnutia súdov, kde sudcovia sú podpísaní, aby časť verejnosti, ktorá sa o to zaujíma, mohla vidieť u jednotlivých sudcov, ako fungujú, ako pracujú. Ale toto nie je tá najkľúčovejšia časť, ale zároveň Progresívne Slovensko by chcelo dosiahnuť naozaj zmenu organizácie práce na súdoch, pretože keď sme pozerali a porovnávali aj s inými krajinami, tak vlastne tie podmienky na súdoch možno od roku 2004-2005 ostali rovnaké, preto lebo, ja neviem, sú tam vyšší súdni úradníci, ktorí majú plat okolo 800 eur mesačne a ktorých sudcovia vlastne majú mať na pomoc, ale zároveň ich využívajú na to, aby vlastne robili mnohú prácu, ktorú by sudca mal robiť aj sám. Čiže ten systém od roku 2004-2005 treba znova pozrieť a nastaviť to inak, takisto rovnako ako vy. Máme aj my tam určitú optimalizáciu tej súdnej sústavy ako pre prehodnotenie potreby súdov a rozdeľovanie práce. Chceme vytvoriť podmienky pre špecializáciu, ktorá už tu mala byť najmenej 20 rokov, aby sudcovia teda mohli robiť špecializovanú právnu agendu, čiže skvalitniť tie rozhodnutia. A to sú také veci, ktoré na tých súdoch treba urobiť, ale my sme chceli urobiť aj niektoré zmeny, čo sa týka prokuratúry, lebo to sa týka vlastne tých nevyvodzovania zodpovednosti za trestné kauzy. Tam sme si mysleli, že niektoré rozhodnutia, ktoré robí prokuratúra, by mali byť povinne preskúmané súdom, ako napríklad, keď sa zastaví trestné stíhanie. To nemôže skončiť na prokuratúre ako posledné rozhodnutie, ale malo by byť preskúmané ešte, že či naozaj malo byť zastavené. A rôzne takéto, možno aj praktické veci, ktoré treba do činnosti týchto inštitúcií doviesť, ale najmä tam máme ešte aj to, aby ľudia mali dostupnosť k právnej pomoci. Preto, lebo často
sú... Dnes ju nemajú?
Dnes ju majú veľmi...
Ľudia dostávajú právnikov ex offo?
Ľudia, ktorí nemajú, nedostávajú právnikov ex offo, to je iba v rámci trestného konania, ale v iných prípadoch nie. A hlavne, keď sú menej solventní, alebo sa nevyznajú, alebo majú veľa práce, tak máme centra právnej pomoci, ale tie vlastne podľa môjho názoru kapacitne to nemôžu obsiahnuť. Pritom my by sme radi využili novú dobu na to, aby sme využili elektronizáciu, aby niektoré jednoduché návrhy si ľudia mohli po zadaní určitých údajov vytlačiť, aby mohli takto podávať súdu, aj prehodnotiť niektoré agendy, kde by sa dalo rýchlejšie rozhodovať jednoduché spory, alebo minimálne spory by sa dali jednoduchšie a dokonca elektronicky by sa to posielalo. Takže vlastne je tam veľa, veľa opatrení, ktorými by sa zefektívnila činnosť súdov. A myslím si, že takéto podobné opatrenia ste mali aj vy v programe. Aj cenzus pre odvolacie konanie. Myslím si, že mnohé z takýchto opatrení ste mali aj vy v programe. Čiže ja si myslím, že pokiaľ by sa tieto tieto politické strany dostali do situácie, že by mohli vlastne robiť opatrenia v oblasti spravodlivosti a nie len spravodlivosti a fungovania štátu, takže by sa našla zhoda na a priority také, aby sme v tých opatreniach, aby sme dokázali zmeniť niektoré veci a to veľmi podstatne.
Takže to, na čom ste sa zatiaľ zhodli, je, že potrebujeme väčšiu transparentnosť na súdoch, potrebujeme dohliadať na to, ako súdy rozhodujú. A druhá vec je, že potrebujeme digitalizáciu systému a zjednodušenie systému. A otvorili ste aj tému špecializácie
najmä ako pomoc
sudcov
pre tých ľudí zvonka, hej, aby oni sa mohli dostať aj k právnej pomoci, aj ako niektoré nástroje na to, aby sa mohli obracať na súdy. Ale veľa vecí sa nedá proste v krátkom čase povedať, lebo mnohé dobré nápady proste sú tu na to, aby sa dali veci zmeniť.
Momentálne zákony, ktoré sú nastavené, sú vyhovujúce a problém je skôr v ľuďoch, alebo problém ešte je stále v zákonoch. Ja som si pre touto diskusiu písal s jedným sudcom, ktorý mi v e-maili povedal, že je potrebné podľa neho, aby sa zmenilo 800 sudcov z 1400, čo znie radikálne, ale je to rešpektovaný sudca. Takže on má v niečom pravdu?
Určite má pravdu. Veľmi ma to potešilo, že ste to povedali. Ja by som nemal tú odvahu to povedať, pretože, ako možno viete, ja som sa kvôli mojim vyjadreniam rôznym v tomto zmysle už dostal do všelijakej šlamastiky, ale som preto rád, že ste to povedali vy. Ale proste je to tak a nielen to. Treba si uvedomiť, že tých 800 sudcov tam nie je len na to, že proste to nerobia tú robotu tak, ako majú oni, brzdia tých ostatných. To znamená, ja si viem predstaviť, že keby to bolo bez tých 800 sudcov, že by to vlastne bolo rýchlejšie. Pretože ak rozhodne správne sudca na okresnom súde a potom to senát krajského súdu nesprávne vráti tomu okresnému súdu. A teraz počúvajte dobre, keď toto zopakuje ten senát toho krajského súdu trikrát to zopakuje, to znamená, že štyrikrát to urobí celkové, z toho minimálne raz a možno, že aj dvakrát vyslovene protizákonne, pretože zákon mu ukladá, že musí sám rozhodnúť, tak potom sa nemôžete diviť, že ja mám takýto názor na súdy, aký mám. A pritom viem, že kto je tá protistrana, kto ich zastupuje, že o čo ide, o aké peniaze ide, aké má kontakty tá protistrana. A ten môj klient je nejaká babička, ktorá býva v nejakej chalúbke, ale bola obratová veľké peniaze. O tomto hovoríme. Čiže nech mi nikto nehovorí, že sa s týmito ľuďmi dá podobrodky robiť slušné súdnictvo. Nie, nedá.
Podobrodky sa to nedá. A čo by bolo to pozlodky? Lebo by 800 sudcov nevieme vymeniť za niekoľko dní, ani niekoľko mesiacov, ani niekoľko
nevieme,
rokov.
Nie je to také jednoduché. Pozlodky je to, že napríklad my navrhujeme to, aby bol založený kriminálny úrad väzenskej justičnej stráže, že to bude úrad podobný tomu, ako je kriminálny úrad finančnej finančnej správy, že sa bude systematicky venovať trestným činom v oblasti justície, že bude mať na to príslušnú odbornosť, že bude mať v podstate nejaký ten insiderský track na to, že bude vedieť, o čom to je, že sa nebude musieť za pochodu učiť, že ako súdy fungujú. A toto treba brutálne a relatívne jednoducho zmeniť. Nezabúdajme, že pri tej 72%...
A v čom je to teda to jednoduchá zmena? To je vytvorenie toho úradu? Je
to vytvorenie toho úradu a samozrejme legislatívne je treba zrušiť úplne všetky odchýlky od možnosti trestne stíhať sudcov od akéhokoľvek iného občana. Úplne všetky odchýlky treba odstrániť. My potrebujeme dosiahnuť to, čo tu nikdy nebolo popri 72% nedôvere súdnictva, že bol nejaký sudca odsúdený trestne. Nebol, nikdy. Žiaden. Žiaden nebol. Nula. Aj tí, čo úplne tam sa akože strašné veci dopustili, ani tí neboli. Dokonca ešte taký sudca, nechcem ho menovať, ten bol ešte...
Skúste ho menovať.
Napríklad Juraj Mihal. ten bol ešte daný do výberovej komisie. Lebo na krajskom súde v Bratislave. Ešte bol daný do výberovej komisie, lebo ten samozrejme nebude robiť žiadne problémy nikomu, keď je potrebné. A my, čiže my potrebujeme mať sudcu, tak ako sme to videli vo filmoch amerických, sudcu odvedeného v želieskách priamo zo súdnej siene. To potrebujeme a niekoľkokrát.
Potom to bude fajn?
No samozrejme, takto to funguje všade na svete, kde to funguje. Proste, keď je sudca skorumpovaný, nič horšie neexistuje. To je na úrovni vraha malých detí.
OK.
Ja.
Môžem reagovať?
Áno.
No, ja myslím, že určite zhoda je v tom, že tá situácia je zlá. Teraz, dobre, z 1300-1508 sudcov vymeniť, asi všetci neodídu v tých želieskách, takže bavme sa o riešeniach, ktoré sú reálne. To, čo spomenula aj pani Dubovcová, máme, prebiehajú teraz okrúhle stoly k justícii, je tam pán Baraník, predstavitelia z PS spolu, aj z OLANO, bavíme sa a v tých kľúčových veciach, ktoré sú dôležité pre zmenu justícii, sa zhodneme. Či už je to reorganizácia súdnej mapy, môžeme to nazvať optimalizácia, to znamená špecializácia súdcov na agendu, väčšia transparentnosť, rozhodnutia sú už nezverejňované, tam ide o to, aby ten systém lepšie fungoval, iste, proste treba ho lepšie spraviť, absolútne s tým súhlasíme, tiež to máme v programe. Je tam zhoda aj k reforme súdnej rady, je tam zhoda aj v reforme ústavného súdu, o ktorom sa nebavili, ale proste k tomu sa treba vrátiť, pretože treba zamedziť tomu, čo sa udialo, keď tu bola voľba ústavných sudcov. A aj pri odzovaní zodpovednosti tá základná zhoda je, že chceme, aby bola dôsledná voči právnickým profesiám, to znamená, či je to sudca, či je to advokát, či je to notár, či je to prokurátor, je zhoda. A potom v zásade zhoda podľa mňa aj pri tom vytvorení najvyššieho správneho súdu. Otázka je to načasovať, ako to spraviť, aby naozaj sme vytvorili najvyšší správny súd, ktorý je funkčný, a že tam máme ľudí, ktorých tá súdna rada tam dá. A budú to ľudia, ktorí nám budú vyvodzovať zodpovednosť a nie vytvorenie inštitúcie, ktorú akože máme pre oči, ale vyvodzovať nebude. Takže tam tá zhoda je. A podľa mňa, a nechcem, aby to teraz vyzeralo, že my sa tu nevieme zhodu, naopak. Hej, na tých okrúhlych stoloch justícii my máme základnú zhodu. Podľa mňa my by sme sa mohli baviť o tom, že môžeme urobiť manifest spoločných justícií, že jednoducho naozaj v tých základných krokoch zhoda je. Dostupnosť a centra právnej pomoci určite. Hej, to už je, že my sa tu na jednej strane rozprávame o tom, že spoločnosť je traumatizovaná, čo máme urobiť preto, aby tá spravodlivosť fungovala, ale samozrejme na druhej strane, keď sa jedná o človeka, ktorý rieši prístup k spravodlivosti, tak musíme sa pozrieť aj na toho, ktorý nemá dosť financií, aby sa nám k tomu súdu dostal. Takže centrum právnej pomoci a zlepšenie jeho služieb k človeku je absolútne na mieste. Tam je teraz rozbehnutý veľký projekt z európskych financií, kde by malo fungovať tzv. Call centrum, o čom ľudia vôbec nevedia. Môžeme sa pýtať ministra spravodlivosti, prečo to tak je. Tu existuje proste národné číslo, kam sa ľudia môžu z celého Slovenska dovolať, a centrum by malo vedieť poradiť každému a vôbec neriešiť cez telefón, máš, nemáš prostriedky, ale jednoducho nasmerovať ho, OK, v tejto veci na súd, v tejto veci mediátor, v tejto veci psychológ, v tejto veci úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Sú tam obrovské peniaze na to, aby to, čo hovorí pani Dubovca, vlastne už dnes fungovalo. To znamená, že už by tam mali byť tie návrhy, ako človek proste si rieši jednoduché veci sám, ako cestou aktívnej web stránky Centra právnej pomoci. No, prečo to tak nie, to sa tiež môžeme pýtať pána ministra aj Centra právnej pomoci, ale určite proste je tam veľký projekt, v ktorom treba pokračovať ďalej, a takto by to malo vyzerať. A v tom tiež zhodu máme. Takže ja by som povedal, že hlavne spolu, keď sa pozrieme na tie opatrenia, možno trošku iný slovník, ale tam obrovská zhoda je. Ale vôbec naprieč opozíciou a ako sa stretávame na tých okrúhlych stoloch k justícii, hovorím, ja si viem predstaviť v tých kľúčových veciach, ktoré je treba spraviť pre Slovensko v rámci justície, my by sme vedeli podľa mňa aj dovoliť urobiť niečo ako manifest. Myslím si, že proste sme toho schopní. A jednoducho po voľbách si vieme sadnúť a tie zmeny urobíme. Ako podľa mňa proste naozaj, ako tá základná zhoda tam je, a vieme podľa mňa aj zmeniť ústavu v tých kľúčových veciach.
To potrebuje 90 poslancov.
Samozrejme, ale ja hovorím, že proste zhoda, ale v prvom rade proste musíme mať v rámci opozície zhodu. Takže ak by ste sa ma pýtali, čo je dôležité pre justíciu, no pre justíciu je dôležité, aby opozícia vyhrala voľby. Hej, toto je dnes dôležité pre justíciu. Aby vyhrala voľby a aby sa do tej justície justície dostal človek, ktorý
ešte
jednoducho
ja
tú zmenu chce urobiť, my sa v tomto v zásade podľa mňa zhodneme.
Možno nie pre justíciu to je dôležité, aby opozícia vyhrala voľby, ale pre ľudí to je dôležité. Pre nás všetkých to je dôležité, preto, lebo inak neviem si predstaviť tie zmeny aj v justícii, že by niekto zrealizoval, keď vidíme, že akým spôsobom, lebo treba si povedať, že veľa zmien bolo zrealizovaných naozaj do roku 2004-2005. Potom prišiel nový minister, pán minister Harabin vtedy a odvtedy myslím si, že sa už nepokročilo, akurát možno krok späť sa urobil alebo veľa krokov späť. Čiže my, ak chceme nejaké zmeny a chceme tú spravodlivosť posilniť a aby ľudia mali pocit, že existuje a funguje a aby aj sa mali na koho obrátiť, keď sa stretnú s tým, že niečo nefunguje, tak proste musí prísť nejaká politická sila, ktorá toto bude chcieť urobiť. Nie, ktorá to bude chcieť udržať vo svojich rukách a vládnuť cez justíciu napríklad, hej, a riešiť si svoje vlastné veci, ale ktorá to chce urobiť, tú zmenu, preto, aby to fungovalo, aby ten štát bol dobrý jednoducho, aby sa nám tu dobre žilo, no tak proste musí tá opozícia dostať šancu.
Nikolíková, vy ste spomínali teda, že by sme sa mali spýtať pána ministra Gála, ktorého sme do tejto diskusie samozrejme pozvali, ale je momentálne v zahraničí, ale pán Gál nie je vo vláde 4 roky, predtým tam bola pani Žitňanská, takže sa treba pýtať asi aj jej. A teda
ja som tam bola, veď nemusíme ísť ďaleko. Hej,
no,
však,
teda
mi
asi
to,
aj vás. Poďte. Prečo teraz páči, hovoríte poďte. O tom, že sa poďme pýtať pána Gála? Veď vás
ja
tu máme.
Prečo. Jasne, ja vám poviem prečo. Preto, pretože ja som ten projekt spustila celý, hej, európsky. To, čo rozpráva pani Dubovcová, tak to bol európsky projekt, ktorý ja som písala ako štátna tajomčka, ktorá nastúpila, hej, s tým, že v rámci tých možností, ktoré tu boli, tak som sa robiť maximum preto, aby tie európske peniaze boli dobre vynaložené. To znamená, jednak som písala európsky projekt na spoluprácu s Radou Európy, aby sme mali analýzu od expertov z Rady Európy, z Komisie pre efektívnu justíciu, čo, aký je stav na Slovensku, či máme do sudcov napríklad aj z ich pohľadu, v čom je problém, z toho nám vyšlo, do sudcov máte, treba to reorganizovať. Ideálne je, keď tam máte k tomu aj spoluprácu so sudcami, pretože potom sa tá reforma hrozne zle robí. To znamená, že maximálne s nimi diskutujte, aby ľudia v systéme pochopili, že to treba. To podľa mňa sa nám podarilo a to zrejme je tým, ktorí tú zmenu chcú. Hej. Kto ju nechce, tak ju nechce. S tým nič neurobíte. To proste musíme urobiť aj proti ním samozrejme. Ale to, čo napríklad, keď ste sa pýtali, čo je dnes problém a pani Dubovcová to načetla, áno, musíme myslieť na tých ľudí v systéme, ktorí nie sú sudcami, ktorý je ten celý tím okolo sudcu a to vyplývalo z tej analýzy, tí ľudia zaplatení nie sú. Hej. Takže ak sa bavíme o tom, že kampeň peniaze naliať, tak okrem toho, že treba ich naliať určite do školstva, do zdravotníctva, tam sú zdravotné sestry, tam sú učitelia, ale čo sa týka týmu sudcu na súde, tam je priestor, justičná štátna služba, ako tí ľudia, ktorí tam sú, tých si treba udržať. Ako tých treba udržať a vytvoriť im také podmienky, aby tam ostali. Aby tam ostali kvalitní ľudia. Aby pre človeka bolo výzvou nielen byť sudcom, ale aj byť v týme sudcu a aby bol ocenený, aj spoločensky, aj odmenený. Hej. Toto je dôležité.
To chápam, ale teraz chcete a pravdepodobne budete aj v novej v parlamente. Prečo vám máme teraz uveriť, že tá vláda, minister a predošlá ministerka, že vy to budete robiť lepšie, keď ste v tej vláde dokázali byť a byť jej súčasťou, ktorú teraz kritizujete ako štátna tajomnička?
No, viera je veľmi krehká, buď mi veríte, alebo neveríte. Veríte mi, alebo neveríte? To je na vás.
Ja
vás, jasne, akože podľa mňa o tom sú voliči, aby sa rozhodli, či mi veria, neveria. Ja v tých rozhodnutiach, ktoré boli spojené, či už to súviselo s voľbami, s nastúpením do vlády, aj s Luciou Žitňanskou, ja si myslím, že už sme k tomu povedali veľa. Prečo vlastne ona sa k tomu veľakrát vyjadrila, prečo do toho išla. Ja som do toho išla s Luciou Žitňanskou preto, lebo som chcela urobiť zmenu v justícii. Bojovali sme, ja to vnímam, že sme bojovali so zlom, snažili sme sa mu zabrániť maximálne, ako sa dalo, aby prerástlo. Snažili sme sa k tomu robiť maximálne prekážky a snažili sme sa proste ten priestor maximálne využiť a zamedziť tomu, aby ten priestor bol úplne ovládnutý zlom.
Ako by to, sa situácia sa zopakovala, spravili by ste to opäť, teda, že by ste išli do vlády so Smerom? To sa môže pokojne stať, patová situácia.
Jasné. Po boji je každý generál.
To ešte pred teraz.
Jasné. Poprvé, nemyslím si, že Po voľbách majú byť nové voľby. Hej? Proste v tom musia byť ľudia zodpovední. Keď idú do volieb, musia ísť do volieb s tým, že ten výsledok, ktorý padne, tak na základe toho výsledku sa vytvorí vláda. To znamená, že áno, nepatrila som k tým, ktorí po voľbách povedali, poďme do ďalších volieb. K tým som nepatrila a to nikdy nebudem podporovať, že ideme do volieb s tým, keď sa nám to nebude páčiť, že budú nové ďalšie voľby. To podľa mňa je destabilizácia celého systému. A keď to dopadne horšie, potom budeme chcieť ďalšie voľby, akože to takto fakt nejde. Takže áno, po voľbách, keď sa vrátime k tým posledným, nepatrila som k tým, ktorí povedali, že zvráťme to celé a poďme do nových volieb. Nie, nepatrila som k tým. Hej? To je pravda. Ale netušila som. Netušila som, že je to tak zlé, ako sa ukázalo. A plus, áno, jednak po vražde novinára Kuciaka a určite aj po tom únose vietnamského občana som bola za to, aby táto vláda, to bol ten moment, kde sa mi to javilo, že je to určite nápad vlády. To znamená, keď sa ukázalo, čo sa stalo po vražde, tak to bol moment, kedy proste malo dojsť k tomu, že tá vláda mala padnúť. To si myslím,
ale
že sa nepadlo. Malo stať, hej?
Ale nepadla. Prosím? Ale nepadla,
ale mala, hej?
No, ale vy teraz tvrdíte, že ak by došlo k patovej situácii, že nie ste teda zástankyňou toho, aby boli ďalšie voľby. A ako si to majú ľudia a ja teraz preložiť, že tak to ste povedali, nie?
Áno, ideme do volieb s tým,
no, ale tie voľby naozaj môžu dopadnúť
na základe volieb sa bude zostavať vláda, hej?
Áno, to sa vždy na základe volieb zostavuje vláda. Áno. A keď bude tá patová situácia, teda pripúšťate, že treba to nejak vyriešiť a tým pádom vláda veľkého zmierenia, napríklad Smer s niektorou...
Ja to nepripúšťam, neviem si to predstaviť, tak to nepripúšťam. Isté, že to nepripúšťam. Neviem si to predstaviť. Neviem si predstaviť takú vládu teraz. Hej. Že by tá vláda bola dnes schopná priniesť zmenu pre Slovensko. Neviem si to predstaviť. A nechcem ísť preto do tieto debaty. Ja viem, kam ma dotlačate.
Ja vás nikam netlačím. Ja reagujem na to, čo ste vy povedali.
Vy
ste povedali, že nie ste fanúšičkou toho, počkajte prosím, áno. Nie ste fanúšičkou toho, aby po voľbách boli ďalšie voľby. Ale ja len hovorím to, že to sa môže pokojne stať. To je úplne jednoduchá otázka. V roku 2016 strany, ktoré úspeli a mali mnoho percent, viac menej nemuseli prezentovať svoj program, iba povedali jedinú vetu, že nepôjdeme so Smerom do vlády. A možno aj preto vystrelili, ale teraz tam cítim tam nejaké zadné vrátka, alebo to viete vylúčiť, že v prípade patu ja, Mária Kolíková...
Ja žiadne vrátka zadné nemám.
Takže nešli by ste do takej vlády?
Ja si to neviem teraz predstaviť.
To je rozdiel predstaviť si a ísť a neísť.
Neviem si teraz predstaviť, že by som do takej vlády išla. Nie, neviem.
Pani Dubovcová, vy ste na takom tom?
Ja som na tom odjak živa tak, že predstavujem si demokratický systém štátu tak, že samozrejme je možné, že sú aj predčasné voľby. Čiže moje rozhodnutie vždy by záviselo od toho, ako ja vnímam tú novo kreovanú vládu a či je súladná s mojím presvedčením, s mojím, povedzme, charakterom, s mojím vnímaním sveta. A podľa toho by som sa rozhodovala. Ale súčasťou demokracie, normálnou súčasťou demokracie sú predčasné voľby. Keď vznikne taká situácia, že sa nevie zostaviť vláda, alebo tá vláda nedostane dôveru v parlamente, to už je zase ďalší krok, tak je úplne normálne, štandardné mať predčasné voľby. A druhé ešte, čo chcem povedať, že je to možné aj v priebehu funkčného obdobia, nie len preto, že už raz spadla vláda takto, a nie len raz, ale aj vtedy, keď sa zmenia pomery v krajine, keď 100 tisíce ľudí stoja v uliciach alebo 10 tisíce a proste nie sú spokojné s tým systémom a režimom, tak v demokratických krajinách je úplne normálnym dejom to, že sú vypísané predčasné voľby a ľud dostane možnosť sa vyjadriť, koho chce vo svojej budúcej vláde vidieť. Čiže stabilita nie je vždy to najcennejšie. To závisí od situácie. Nie je to vždy najcennejšia hodnota.
Poznáme príklady, v Izraeli sa ide voliť tretíkrát za sebou, lebo nezostavili vládu, Španieli volia x-tykrát za sebou, nakoniec si vybrali, nejakú vládu vybrali. Že pani Dubovcová, len doplňujúca otázka, viete povedať, že nebudete za žiadnych okolností sediť vo vláde, kde bude Smer, SNS? SNS sa vás ani nepýtam.
Tak ja teraz sa nemôžem vyjadrovať za Progresívne Slovensko, pretože...
Ja sa pýtam vás ako osobu.
Hej, ja len chcem povedať, že ja som na kandidátke tejto strany preto, lebo považujem za veľmi dôležité v týchto časoch podporiť takú stranu, ako je Progresívne Slovensko. Čiže liberálne ladenú stranu, ktorá si váži každého človeka, je to v súlade s môjim presvedčením. Pokiaľ by takáto strana išla do vlády s fašistami alebo s nacionalistami alebo s bývalými nástupcami komunistov, teda s nástupcami komunistov, tak to by pravdepodobne som ja nepredýchala.
Pán Baraník, vy viete vylúčiť, že budete sedieť vo vláde s týmito tromi spomenutými stranami?
Pán redaktor, ja som dúfal, že mňa sa nespýtate túto otázku.
Pre istotu.
Akože, ale uznávam, že musíte dodržiavať nejakú rovnováhu. Samozrejme, ako to odpoveď je úplne jasná. Nie, že tu nie je o predstavivosti, ja myslím, že mám predstavivosť dostatočnú. Aj tým, že mám veľa životných skúseností rôznych. Vôbec to neprichádza úvahu ani v SAS, ani u mňa osobne. Ja nemám takého kamaráta, ani nikoho, kto by ma vedel natoľko ovládať, vrátane nejakého predsedu strany alebo kohokoľvek, ktorý by mi vedel prikázať to, že ja budem hlasovať s Ficom a za Fica, lebo čo si budeme hovoriť, toto samozrejme je všetko Fico. A opakujem to, čo som uvedol v úvode, že veľmi dobre to načrtol Arpád Šoltés, že povedal, že toto sa celé rozdeľuje na politikov, mafiu a nacistov. A povedal nacistov, pretože to je presnejšie, naozaj on je. Čiže ide o to, že mafia s fašistami sa ľahko spojí, ale nie toho Boha, ako sa hovorí, ktorý má mňa osobne a verím, že ani SAS, ani nikoho z SAS prinútil k tomu, aby sme čo len náznakom s týmito ľuďmi spolupracovali. Lebo zopakujem to znova, lebo podľa mňa to stojí za to. Tento druh myslenia dostal Kotlebu z 8% na 15%. Len tento druh myslenia. Proste človek musí mať nejaké zásady, a tam to končí všetko.
Ďakujem veľmi pekne. Za stavom, a to sa opozícia shoduje pomerne jednoznačne, že za stav slovenského súdnictva, slovenskej justície, prokuratúry a polície môžu práve vlády Roberta Fica, neskôr Petra Pellegriniho, ktorý z ich krokov bol najviacej deformačný pre tento systém? 12 rokov vlád Smeru, SNS a predtým HZDS. Ste pani Dubovcová spomínali, že za druhej Dzurindovej vlády tam boli pokroky, ale hneď na to prišiel na ministerstvo spravodlivosti Štefan Harabin, ktorý začal systém opäť úspešne deformovať.
No tak áno, tá história nie je až taká dávna, aby sme videli, že po tom roku 2006-2007, že proste všetky tie zmeny boli zastavené. Všetky zákony boli upravené tak, aby proste to mohlo fungovať inak v tej justícii, ale to nebolo, najmä teda toto nebolo najhoršie. Najhoršie bol ten vplyv, ktorý sa dostal. Potom vlastne ten tlak, ktorý sa dostal dolu na tie orgány a kde proste sa potom našlo veľa ľudí, ktorí vlastne začali akoby spolupracovať a poslúchať a dodnes sú mnohí takto naladený. Čiže to bolo najhoršie, že došlo k devastácii tej akoby novo vznikajúcej kultúry v tej spravodlivosti, v tom systéme, ktorá sa opäť zmenila na takú otrockú, posluchajúcu, plniacu príkazy. Toto je najväčšie, podľa mňa, zlo, čo sa stalo. A myslím si, žiaľ Bohu, že sa to nestalo len v rámci súdov, ale že takáto zmena kultúrna sa stala v štáte aj v iných inštitúciách a že to proste fungovalo takýmto spôsobom, aký sa ukázal v tých Kočnerových rozhovoroch, tak to je proste to najhoršie, čo sa stalo, že ani nemusíte zmeniť predpisy. Stačí, keď pritlačíte na tých ľudí a keď oni na tú ich nejakú strunu proste, že buď vás začnú poslúchať, alebo sa stanú neviditeľnými, nevnímajú to zlo okolo seba, nepostavia sa mu. To je taká aj korupcia potom, že niektorých odmenujeme, niektorých vyťahujeme na nejaké. Toto je to najhoršie, čo sa stalo. To je skôr v kultúre myslenia možno, než v samotnom tom práve.
Pán Maroník?
Samozrejme, stali sa dve hrozostrašné veci pre nie pre súdnictvo, ale ako správne povedala pani doktorka Dubocová, pre Slovensko. Bola vytvorená súdna rada bez toho, že by bolo súdnictvo očistené od všelijakých nevhodných kádrov, teda už nechcem ich pomenovávať, ale všetci vieme, koho asi tak môže mať na mysli. Čiže súdna rada sa stala v podstate reprezentantom toho najhoršieho, čo mohlo byť, pretože karieristi sa vždycky dostávajú rýchlejšie hore ako slušní ľudia, ktorí aj slušný súdca nemá čas sa zaoberať kariérou, má što spisov a musí sa zamýšľať nad tým, že čo s tým. A malá odbočka, ja nehovorím, že sudcovia majú za každú cenu povinnosť byť nejaký angažovaný. Robiť si dobre svoju robotu, to by malo úplne postačovať na to, aby sudca bol vynikajúci, aby bol vážený. To by všetko malo postačovať. Nemusí žiaden byť nejaký agitátor ani nič podobné.
A tá angažovanosť asi bude podstatná, lebo tí odvážni sudcovia sa dokázali postaviť Štefanovi, Harabinovi a podobne. A to neboli len sudcovia, ktorí si len hľadeli svoju prácu, robili si ju dobre, prezerali spisy a snažili sa konať čo najrýchlejšie.
To je tragédia toho systému, že toto je predsa politická otázka, ktorú mali vyriešiť politici tak, ako to má byť. A sudca má súdiť jednoducho. A dobre súdiť. A tá druhá samozrejme strašná vec, že do tejto situácie, to znamená, že sme mali súdnu radu, sa nainštaloval Štefan Harabin, ktorý ako podľa môjho názoru silne narušený človek, ako aj psychicky, aj morálne úplne dno, tak ten teraz systémovo, krok po kroku, osoba po osobe vyhadzoval tých, ktorí sa nehodili do systému a tých, ktorí sa hodili do systému, tých stále posúval viac a viac na miesta moci. A toto sú tie najstrašnejšie veci, čo sa stali nie súdnictvu, ale Slovensku.
S tremi sme sa dozvedeli aj to, že sa dá kúpiť alebo vybaviť flex sudcu. A to je naozaj o tých sudcoch, že ako zamedziť tomu a ako opraviť systém, aby sa nedalo vybaviť, že rodinní príslušníci, ako bolo v prípade Jankovskej alebo jej sestry Maruniakovej, aby sa dostávali do týchto funkcií. Čo sa s týmto dá urobiť?
Prosím vás, mohla by som ešte dať dodatok k tomu, čo povedal kolega predo mnou,
krátky,
len čo
prosím.
Sa týka toho angažovania sa sudcov. Keď si všimnete teraz veľký boj v Poľsku o justíciu, tak tam sa vlastne bojuje proti tzv. Náhubkovému zákonu. To znamená, ktorý zakazuje sudcom sa angažovať a rozprávať k tým veciam, ktoré sa týkajú súdnictva, fungovania súdnictva, vlastne byť kritický k systému, v ktorom pracujem, s cieľom, aby sa ten systém zlepšoval. Tak o tomto je to v Poľsku a Európska únia jednoznačne povedala, že naopak, že sudcovia, pokiaľ ten systém, v ktorom pracujú, je zlý alebo zlyháva, alebo niečo tam nefunguje, sú skoro povinní vlastne na to poukazovať, lebo tá súdna moc má fungovať pre ľudí, pre tú verejnosť. A keď je v nej nejaká chyba, alebo niečo v nej nefunguje, tak sú to prví sudcovia a ľudia, ktorí robia v tom súdnictve, že to vidia, tak oni majú vlastne sa domáhať tej nápravy. U nás na Slovensku sa to nedialo. Ak sa niekto ozval, tak to bola tá biela vrana, hej, a že sa to považovalo za odvahu. Nie. V normálnom súdnom systéme sa toto považuje za normálnu vec, že keď to nefunguje, tak sa domáha nápravy. To len preto, že v Poľsku je to o tomto.
Prečo sa sudcovia mlčia, keď sa deje niečo nesprávne, skrivodlivé? Je iba naozaj pár bielých vrán a ešte pár sudcov, ktorí potom majú mimoriadne ťažký život. Ich kolegovia ich vláčia po súdoch, majú na svojom krku trestné oznámenie. Čoho sa tí sudcovia boja, keď majú viac menej pomerne komfortné postavenie a ohroziť ich môže len málo čo, okrem porušenia zákona?
Ja neviem.
Môžem?
Áno.
Ja viem.
Pani Kolíková,
o tom pán Bartáš. Nech sa páči, ale len preistotu, ja poviem, že ja viem, čo sa boja. A sa o tom dosť veľa písalo.
Dobre, pani Kolíková, a potom nám poviete, čo sa boja.
Dobre, tak nechcem tu bojovať s kolegami o hlas, ale mám potrebu reagovať na viacero vecí. Takže poprvé, so Smerom, SNS, LSNS určite do vlády nepovedem. Hej. Akože, lebo mi to tak príde, že ako sa to tu trošku rozputala tá debata, ako keby ja si to viem predstaviť. No jasne, že si to neviem predstaviť. Ani by som s nimi nikdy do vlády nešla. Hej. Koniec. Vybavené. Dobre? To je poprvé.
Po potom druhé, som už zmetený, lebo pred chvíľou to bolo také, že
no,
uvidíme,
lebo sa
zda, keď bude pad.
Ale ja tak som to takto nepovedala a mi to prišlo, že tak ako keby sa tak javilo. Samozrejme, že nie, ani si to vôbec neviem predstaviť za žiadnych okolností. Dobre, takže nemusíte sa na to viac pýtať.
Neviete
nie,
si predstaviť potom predčasné voľby, lebo tvrdíte, že to nie je riešenie.
Máme tu rozhodnutie Ústavného súdu z Čech, ktoré trošku je protichodné tomu, čo hovorí pani Dubovcová. Mandát štvoročný pre voľby máme, to znamená, nie je možné tam nakoniec raz celý predčasné voľby, potom jeden z poslancov, ktorý s tým nesúhlasil, úspel na Ústavnom súde v Čechách, ktorý povedal, ten mandát je 4 roky, predčasné voľby nie sú možné, musíte sa s ním vysporiadať.
To bola iná situácia.
Môžeme to rozoberať, ale iná situácia, každopádne ten odkaz nejaký je a tá spoločnosť sa s tým musí vysporiadať. Takže podľa mňa nedá sa len tak s ľahkosťou srdci hovoriť o tom, keď to nedopadne dobre, budú predčasné voľby. Len toto ja hovorím. Dobre, toto
keď
ja vravím.
Vy teraz hovoríte, že predčasné voľby nemôžu byť a že tá judikatúra
nie, nie, ja nehovorím. Nie. Ja hovorím, hej, že to, že ľudia nie sú spokojní s výsledkom volieb, druhý deň potom, ako sa ohlasia výsledky volieb, je vidno, že je problém zostaviť vládu, že to také jednoduché nebude. Že neznamená, že hneď prvotným riešením sú ďalšie voľby. Toto ja vravím, hej? Že s týmto nemôžeme hneď rátať. Že takto by to hneď nemalo byť. Že tí, čo ten mandát dostanú, v zásade strany, ktoré proste dostanú nejaký výsledok z volie, mali by sa popasovať s tou situáciou a hľadať riešenie. To hovorím. Hej? Nič viac a nič menej. Toto hovorím. Hovorím, že keď nastane zložitá situácia spoločnosti počas funkčného obdobia, nemôže existovať hneď prvá voľba predčasnej voľby. Mala by sa s tým tá spoločnosť najlepšie popasovať, ako sa dá. Využite nástroje, ktoré máme. A samozrejme, predčasné voľby jedným z tých nástrojov sú. Ja to vnímam, ale vnímam to, že je to naozaj extrémne riešenie a tak sa na to treba pozerať. Toto hovorím.
Predčasné voľby sú extrémne riešenie?
Ja to vnímam ako extrémne riešenie, ktoré môže destabilizovať tú spoločnosť. Áno. Hej.
Čo nie je extrémne riešenie? Úradnícka vláda. Čo nie je extrémne riešenie?
Ak sa dá urobiť úradnícka vláda, ktorá môže pomôcť pokoju v tej spoločnosti a dovládnuť, tak si myslím, že to je riešenie. Áno, môžeme sa baviť aj do predčasných volieb alebo do konca funkčného mandátu. Ja si myslím, že do toho mandátu asi to závisí od tej situácii, ktorá nastane. Hej, to, ako teraz sa môžeme naozaj baviť hypoteticky. Ja len nechcem a nepodporujem tie úvahy, že predčasné voľby sú proste ten liek, ktorý treba vždy hneď zobrať. Hej. Toto len vravím, že áno, máme túto možnosť, samozrejme aj predčasných volieb, ja to vnímam a nie som proti tomu, ale vnímala by som to ako jedno z posledných riešení. Keď proste iné riešenia neprichádzajú do úvahy. To hovorím, hej? Toto hovorím. A to, s kým by som ja išla do vlády alebo nešla, tak pre mňa, že si to neviem predstaviť, znamená, že by som s nimi nešla, hej? Akože nevkladajme si a nevkladajte, prosím, ani v pohode, dobre? Takže toto k tomu. Čo dnes je a prečo je dnes ten taký veľký problém v justícii. Ja som osobne zažila som pána Harabina, bola som riaditeľkou Centra právnej pomoci, minister spravodlivosti Lipšic ma vymenoval v roku 2006 v januári, budovala som Centrum právnej pomoci pol roka, naozaj vtedy z ako hovorí pani Dubovcová, z ničoho na zelenej lúke, áno, veď odchádzala som po pol roku a malo 88 zamestnancov, 4 pobočky, takže naozaj sme veľa pracovali, vnímala som to ako obrovskú výzvu pre mňa, som prišla z tretieho sektoru vybudovať niečo, prišiel pán Harabín, prvé čo riešil aj so svojím tímom je, akých mám ľudí v centre právnej pomoci a nutil mi tam ľudí, ktorých mám prijať a nejaké koncepcie, s ktorými sa nevedeli zhodnúť a proste bola som vyhodnená z fleku spôsobom, ktorý so spravodlivým procesom nemal nič spoločné. Takže ja som si to zažila a ten spôsob, akým potom pracoval ďalej Centrum právnej pomoci aj z vrchu, samozrejme, že bol aj pre mňa veľmi bolestivý, ale vnímala som to ako priamy kontakt aj s tým, ako Harabin pracuje. A potom to, čo vnášal do celej justície, je strach. Klima strachu. Tí ľudia, ktorí boli šikanovaní, to nie je len, že prebehol nejaký proces a chodili tam veľvyslanci a všetci sme o tom vedeli, ale tí ľudia, ktorí boli šikanovaní, tak tí ostatní videli, čo to proste si odniesli tí ľudia. Ako to nie je len o tom, že prebehol nejaký proces a potom v rámci toho procesu v konečnom dôsledku nakoniec boli oslobodení alebo tie rozhodnutia boli napravené, ale oni si to jednoducho naozaj otrpeli. To znamená, nemohli prísť na svoje pracovisko. Nespravodlivo. Tí ostatní videli, že toto sa udialo.
Takže Harabinovi ja sa podarilo zastrašiť všetkých zvyšných a preto boli ticho.
To, čo sa mu podľa mňa naozaj podarilo, je, že zasadil naozaj semienka strachu a klímu vytvoril v súdnictve, ktorú si veľa z tých ľudí pamätajú, že postaviť sa proti vrcholným predstaviteľom v justícii nie je dobrá cesta. Nie je dobrá cesta. A toto podľa mňa je dôležité, aby k tým sudcom sa vrátilo, že my musíme mať odvahu sa postaviť. Pretože je to aj o našej cti a je to o nás všetkých, aby sme proste tú spravodlivosť mali takú, ako si tu všetci zaslúžime na Slovensku. Aby v konečnom dôsledku aj tí sudcovia mali spravodlivé prostredie. Hej? Proste musia sa aj oni sami o to pobiť. Musia to urobiť. A to bohužiaľ dnes tak nie je. To vnímam, že je pravda. Pretože ak sa dnes udiali veci, ktoré sa nemali udiať, či to už súvisí s rozhodnutiami súdnej rady aj z počiatku a z jej ako to nazvať, liknavý postoj aj k vyhodeniu zodpovednosti voči štátnej tajomničke Jankovskej, nakoniec sudkyni Jankovskej, tak ako tam mal byť jasný odpor zo strany sudcovskej obce, ktorá by to odsúdila.
Ale nebol. A nebol, preto, že sa ešte stále boja.
Hej,
aj napriek tomu, že už vedia o Jankovskej, vedia o Maruňákovej, vedia o x nových veciach a napriek tomu mlčia.
Áno, a toto je ten problém. Predseda súdu Sadovský mal to, čo mal spraviť, je, že buď mal byť ticho, ale určite nie spochybňovať rozhodnutie toho dobratia tých mobilov za tej situácie, ktorú sme proste, my vedeli všetci tie okolnosti, za ktoré to tá polícia odobrala. Hej. Takže to bol spôsob, že vrcholní predstavitelia spochybňovali postup polície, ktorý spoločnosť vnímala, že toto je ten správny. Súdna rada tiež v tom nepodržala v tom čase organične v trestnom konaní, ktoré v tom postupovali. Nevyvodzovala zodpovednosť, ktorá s tým mala súvisieť, pozastavenie výkonu funkcie a k tomu potrebné podanie návrhov. To znamená, že aj ona bola v tom liknavá. A v konečnom dôsledku, ako v tom danom čase, aj minister spravodlivosti tiež mu to chvíľu trvalo, kým proste urobil kroky, ktoré mal spraviť. Takže toto všetko nejako neukazovalo, že sudcovia, ak pochybíte a ak sa jedná o takýto vážny trestný čin, ktoré tu sú podozrenia, no tak všetci nastúpime, ktorí proste máme vyvodzovať zodpovednosť a budeme konať dôsledne. No to sa neudialo. To znamená, že máme chcieť od tých sudcov, aby boli odvážni. No jasne, že by sme chceli boli odvážni, ale najprv boli zastrašovaní a potom vidia, že proste veci stále nefungujú.
Ale nečakám aspoň, že štatistická odchýlka sudcov sa ozve, teda z 1400, že sa pozve 1%?
Je to príšerné. Ja to nejak akože z toho nie som rada. Ale na druhej strane treba si povedať, že čo ideme teraz spraviť? Ideme akože zrušiť všetky sudcovské pozície a na novo ich vyberať?
Sa snažia ľudia pochopiť, prečo sa tí sudcovia neozvú. Prečo 1%, 0,5% sudcov nepovie, že takto to ďalej nejde. Pán Baraník.
Lebo je tam strach stále.
Lebo vedia. Sudcovia sú v postavení, a bohužiaľ to je tak, že vlastne nevidia nič iné robiť, len súdiť. To je ďalšia samostatná tragédia. Že nevidia prejsť do advokácie a robiť advokátov. To proste, hovorím o veľkej väčšine, samozrejme sú iní, sú takí, ktorí ľavo zadnom by mohli byť fantastickí advokáti. To sú výnimky. Ale problém je ten, že ak hovoríte o sudcoch, neviem, či hovoríte o tých 800, o ktorých ten váš známy sudca hovoril, že by tam nemali byť. Pretože v tom je ten problém, lebo ako som, už opakujem to, myslím tretíkrát, ale stojí to asi za to, dlhodobo postupnými krokmi, dosadzovaním svojich ľudí sa vytvoril sudcovský stav, ktorý je jednoducho nehodný toho mena. Dlhodobo. A viete, ako to robili komunisti? Ja ste možno príliš mladí na to, aby ste vedeli. Komunisti mali tú zásadu, že do postavenia moci zásadne dávali ľudí, ktorí sú hlúpi, pretože tí sú vždy lojálni. A toto sa stalo Harabin, veľký komunista, predseda stranické organizácie na okresnom súde, ten vedel, ako sa to robí. A robil to. Pretože súdnictvo, jeho primárna rola je slúžiť mafii. Všetko ostatné je len, nutné zlo. Oni musia samozrejme mať nejakú zástierku, keď príde z Európskej únie niekto, aby to vyzeralo, že tu máme normálne súdy. Ale ja hovorím, že by bolo jednoduchšie, keby sa rozhodovali spory losom. Bolo by to lacnejšie, bolo by to rýchlejšie a vybavená vec, lebo tu, podľa mňa, títo ľudia, nikto nemá poňatia o tom, že ako fungujú súdy. Viac ako polovica vecí sa rozhoduje nesprávne. Viac. A teraz vyriešte to. Vyriešte to tak, že tí ľudia, ktorí chcú rozhodovať nesprávne, ktorí jednak to nevedia, nerozumejú tomu, alebo sú zvyknutí na to, že im advokát napíše rozsudok. Proste tak toto funguje. Vždycky to tak fungovalo. Tak tí predsa nebudú hlasovať za to, aby teraz museli chodiť riadne do roboty ako sa hovorí, že nebude sa hlasovať za to, že Moriak nebude hlasovať za to, aby boli dvakrát Vianoce alebo Thanksgiving. Proste prečo by to robili? Pretože už je ten systém znečistený natoľko,
že väčšina tých sudcovia neozvú.
Prečo by sa, čo by im to pomohlo? Oni vedia veľmi dobre, že väčšina tých sudcov je takých, že nechcú tú zmenu. Čiže ozvú sa proti komu sa majú ozvať? Veď sa ozvali tí sudcovia, keď nezvolili pána Čima do súdnej rady, tak sa ozvali. Povedali, žiadny Čimo, lebo to je progresívec. To je, sa chová to ako, že budeme musieť chodiť do roboty a čítať rozsudky a čítať všelijaké návrhy a tak ďalej. Kam by sme sa dostali? Aby sme nemohli spolupracovať s advokátmi a takéto veci. Čiže nie, oni sa rozhodli. Oni sa rozhodli, že budú na strane neslušnosti, že hlasovali tak, že veria v to, že to Fico znova dá v najhoršom s Kotlebom, ale prípadne sa ešte niekto pridá, kto ešte teraz momentálne povedal, že nevie, že s kým pôjde, ale že oni hlasovali. Oni sa ozvali. A je to úplne jasné. Čiže ak niekto hovorí, že to treba urobiť s nimi, podľa mňa nevie, o čom hovorí.
Pani Ľubovcová, vy máte ambície, alebo chceli by ste byť v budúcej vláde ministerkou spravodlivosti?
Ja som toto vôbec neriešila, ani to neriešim. Ja by som chcela, aby v budúcej vláde bolo progresívne Slovensko.
Ak by ste dostali ponuku byť ministerkou, prijali by ste ju?
No, to by záviselo od tej konštelácie, ktorá by tam vznikla. Naozaj, to sa nedá takto povedať, že prijala, neprijala, lebo dôležité je s kým, aký by bol...
S kým je to jednoduché? Nie z SNS, nie so Smerom a nie z SNS, takže len z opozíciou.
To sú, ja viem, že toto je veľmi lákavé, ako počuť tú odpoveď, ale skutočne moja úprimná odpoveď je, že neviem, lebo to by záviselo od tých okolností, ktoré by vznikli po voľbách a aký by vlastne tam bol ten spolok tých strán a aké by boli ich ciele. Podľa toho. Keby to bolo súladné s môjim vlastným proste presvedčením a tej strany Progresívne Slovensko, trebárs aj túto, tak dá sa uvažovať o tom, že čo je pre nich najvhodnejšie.
Mnohé veci sa dajú meniť iba z parlamentu a z pozície ministra. Tak pani Kolíková, vy máte ambíciu? Vzali by ste post ministra spravodlivosti?
To je jediný dôvod, prečo som išla teraz do politiky a podľa mňa predkladáme naozaj mapu riešení v strane Za ľudí, ktorá pre justíciu, ktorá má zmysel. Nemyslím si vôbec, že to je nejaká kozmetická zmena. Myslím si, že to sú riešenia, ktoré sú veľmi dôsledné. A nechcem ju nazvať hneď za radikálne. niečom sa môžu niekomu javiť ako radikálne, ale sú práve tie, ktoré Slovensko dnes potrebuje. A myslím si, že v tom máme zhodu, že základnú zhodu v tých kľúčových riešeniach máme naprieč opozíciou, ja to tak vnímam. A áno, uchádzam sa o výkonnú pozíciu. Chcem tú zmenu urobiť, chcem urobiť to, čo je potrebné a myslím si, že viem ako na to.
Ďakujem veľmi pekne. Pán Baránik, keď sa SAS dostane do parlamentu a bude súčasťou vlády, plánujete byť ministrom alebo bude SAS požadovať túto pozíciu?
Na obidve otázky myslím je odpoveď nie. To znamená, že SAS to myslím nebude požadovať a ja to rozhodne neplánujem. Čiže, ako si to naznačili, budeme radi, keď sa dostaneme do parlamentu a na to, aby sme si robili nejaké nároky na nejaké ministerské posty, tak je podľa môjho názoru privčas. A navyše, ja mám takú životnú skúsenosť, že takéto veci nejak takto predvídať, alebo že to neprináša ako šťastie, tak si myslím, že hlavne sa treba snažiť, aby to dopadlo slušne a aby sme nemuseli robiť také kompromisy, o ktorých tu bola už doteraz reč. A podotýkam, že ten minister spravodlivosti, veď táto zostava, ako sme tu, je veľmi nereprezentatívna, pokiaľ máme hovoriť o justícii. Prečo tu nesedí pani Pražinková? Prečo tu nesedí pán Čižnár? To sú tí ozajstní hýbatelia.
Oni nám nezvyknú veľmi vyhnúť telefón, minister, keď im voláme.
Minister, to nikoho ani nenapadne. To si predstavte, že to sú ľudia, ktorí sú v takých pozíciách, oni sú ako božstvo. Oni ani sami seba považujú za ľudí, ktorí sú úplne nedotknutelní, ako nejaký Dalaj Lama alebo niekto. Proste ste videli, za 4 roky parlamentu neprišiel pán Čižnár do parlamentu len raz. A pani Pražinková to vôbec z takých drobností, akože aké ľudia majú starosti, sa ich netýka.
Posledná otázka z mojej strany a potom prejdeme k otázkam zo slajdu. Čo by mal budúci minister urobiť za prvých 100 dní? Úplne prvé a kľúčové kroky, ktoré musí spraviť na to, aby sa ten systém zmenil, aby dobre naštartoval svoje 4 roky v pozícii?
Môže? Ja si myslím, že tých 100 dní ako bude kľúčový v tom, že je dôležité, aby bola zhoda na tých kľúčových opatreniach pre justíciu, obsadenie kľúčových pozícií, morálne odborne za tými ľuďmi. To znamená, ak sa bavíme o súdnej rade, do súdnej rady treba dostať aj pomernú časť nesudcov, treba ju obsadiť ľuďmi, ktorí nám potom budú robiť všetky rozhodnutia v súdnej rade v zhode s tým, čo podľa nás je spravodlivé, takže musia to byť naozaj hlavne čestní ľudia. A generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, keď berieme tak širšie aj tú justíciu, je kľúčové, či už výber, či kandidáti, ktorí budú navrhovaní, aby to boli naozaj tí, ktorí nám pomôžu tu dať zrkadlo prokuratúre a naozaj potom v rámci prokuratúry urobiť potrebnú reformu, aby sme jednak mali dôsledné ich rozhodnutia a to, na čím dohliadajú nad všetkým celým vyšetrovaním, tak aby jednoducho tam sme videli spravodlivosť v súlade so zákonom a môže pokračovať ďalej najvyšší správny súd. To je podľa mňa dôležitá inštitúcia, ktorú si jednoducho pýta Slovensko, ktorú by sme mali mať. Je zjavné, že ju potrebuje aj prokuratúra, potrebujú aj sudcovia, ale aj ostatné profesie, ale k tomu môžeme dôjsť po reforme súdnej rady. Hej? A potom
ďakujem.
Ďalšie v poradí, časové rámce pre rozhodnutia.
To už sa asi nedá s tým za 100 dní. Perfektne.
Ďakujem. Ešte reforma ústavného súdu, tu by sme mohli zmáknuť v rámci novely ústavy, čo asi bude prvé, čomu budeme čeliť.
Ďakujem veľmi pekne. Na čo ste vo svojej odbornej praxi najviac hrdý, pán Baránik? Kto z odbornej právnickej verejnosti vás považuje za skutočného odborníka?
Nebudete to veriť, ale ja v mojej advokátskej praxi som sa stretol viackrát s klientami, ktorí teda, ja som si myslel, že je to prehnané, ale povedali to aj pred svojimi zákazníkmi, že som že som najlepší právnik, akého poznajú. Takže samozrejme je to také, by som povedal, len anekdotické, ale bol som pri takých príležitostiach na seba dosť pyšný, ale na malú chvíľu, až kým sa dostavili nejaké neúspechy zase, to vždycky také veci trvajú krátko. Takže aké bolo pokračovanie tej otázky? Že...
Takže vaši zákazníci sú tí, ktorí sú najviac na...
Moji klienti, kedysi to tak bolo, teraz už to tak moc nie je, pretože sa venujem viacej politike. Za skutočné odbornej právnej verejnosti. Neviem, nezdôverujú sa mi teraz nejakí moji fanúšikovia o tom, že by ma považovali za nejakého odborníka.
Ďakujem. Takže... Pani Kolíková, boli ste dvakrát štátnou tajomníčkou, sú za vami odborné výsledky. Ale čo vás motivuje k úvahe, že máte predpoklady byť političkou? Nepreceňujete sa?
A možno sa preceňujem. Ale ja myslím, že sa nepreceňujem. Poďme sa rozprávať o tom, čo je predpoklad politika. Mám záujem prispieť k zmene v justícii. Ak dostanem dôveru, tak sa budem snažiť ju čo najlepšie zužitkovať. Ak ho nedostanem, tak bude to samozrejme aj pre mňa spätná väzba. To je asi všetko, čo môžem k tomu povedať.
Ďakujem veľmi pekne. Ako motivovať sudcov, aby rozhodovali rýchlo a spravodlivo podľa zákona? Je taká motivácia reálna, pani Dubovcová?
No tak ja si myslím, že rozhodovať rýchlo a spravodlivo podľa zákona, to je absolútna normálna vec u sudcu. Čiže keď to je normálny a dobrý sudca, tak vôbec ho netreba motivovať, lebo to robí preto, lebo je sudca. No a ktorý sudca takto nefunguje, tak pravdepodobne jeho motivácia byť sudcom je len mať funkciu sudcu, ale nie byť sudcom. Takže ťažko sa potom taký človek, ktorý v skutočnosti ide len po funkcii a nie po tej práci, ktorú tá funkcia obnáša, ten sa ťažko motivuje.
Ďakujem veľmi pekne. Slovensko je prerastené korupciou. Súhlasíte, že v justícii je najvypuklejšie? To je sa otázka na všetkých troch.
To je taká otázka, viete, nedá sa to merať a ja mám osobnú skúsenosť s tým, že som sa vyjadril v súvislosti s justíciou o niečom konkrétne, o nejakom súde, že je najskorumpovanejší a keďže zase o tých mojich výrokoch rozhodoval súd, tak si nepovšimol to, že neexistuje nejaké merítko skorumpovanosti, to znamená, že taký výrok zjavne bol myslený len nejako básnický, alebo že to bol len názor, že to nebol výsledok nejakého merania. Z povahy súdnej moci plynie, že je u nás nekontrolovaná, a teda, že keď sa tá korupcia zmocní tej jednej štátnej moci ako celku, tak potom nie je to toho, kto by mohol tú korupciu zmerať a porovnať s nejakými inými orgánmi štátu pre potreby zodpovedania tejto otázky.
Ďakujem. Ešte niekto chce odpovedať? Ako motivovať sudcov, aby rozhodovali rýchlo a spravodlivo podľa zákona? Nie, to už sme mali, pardon. Pani Dubovcová, aký model policajnej inšpekcie by napĺňal princíp úplnej nezávislosti?
Tak o tom už rozhodoval Európsky súd pre ľudské práva a ten jednoznačne povedal, že policajná inšpekcia, u nás sa to volá policajná inšpekcia, musí byť taký orgán, taká inštitúcia, ktorá je nezávislá od ministra vnútra, tam nie je žiadne prepojenie, ktorá je nezávislá aj od policajného prezidenta, preto, lebo policajná inšpekcia má vyšetrovať trestné činy policajtov a dôležité na policajnej inšpekcii je aj to, že by sa vlastne tí vyšetrovatelia nemali skladať z bývalých policajtov a z policajtov, ktorí majú väzby na policajtov. Čiže to sú také znaky, ktoré vyjadrujú tú nezávislosť, pretože oni pri rozhodovaní o tom, že či spáchal alebo nespáchal ten policajt trestný čin, tak musia byť úplne oddelení od tej polície.
Hlavne mentálne musia byť. To znamená, nemôžu to byť ľudia, ktorí spôjajú, že to, takto medzi policajtami to takto chodí, to sa vždycky takto robilo. A tak. Nie. Vyšetrovateľ policajnej inšpekcie by mal byť jeden skúsený trestný právnik, ktorý rozumie tomu, ako právo má fungovať, nie ako v reále funguje.
Scenár. Úradnícka vláda a nové voľby v septembri. Čo urobíte lepšie, aby mafia a fašisti mali menej percent?
Toto je podľa mňa absolútne kľúčová otázka. A na to sa veľmi ťažko odpovedá. Ale tu asi vieme povedať to, že je dôležité, aby sme ukázali, že spolupracovať vieme, že vieme ponúknuť ako opozícia ľuďom naozaj program pre zmenu Slovenska k lepšiemu, aby nám ľudia uverili, že toto je tá cesta, že toto je tá zmena. A či v tom budeme úspešní, neviem, ja dúfam, že áno.
Môžem na to až ja niečo povedať? Tak ja som si pozrela programy opozičných politických strán všetky. Viem, že nebude veľa ľudí, možno, ktorí to budú čítať, ale našla som tam veľa zhody. A tak som si vlastne uvedomila, že ak chceme na Slovensku zmenu a 10 000 ľudí to tak cítili pred 2 rokmi, jednoznačne to dali najavo, tak potom tá zmena musí byť naozaj, musí to byť niečo iné, než to bolo doteraz. No a tieto politické strany sú schopné tú zmenu priviesť. Ja som si pozerala aj kandidátky, dokonca sa odhodlali tentokrát do tých opozičných strán ísť aj ľudia, ktorí sa verejne angažovali, ktorí veľmi veľa dobrých vecí urobili už predtým v svojom živote, len v tej politike neboli. A teraz proste sa odhodlali ísť so svojou kožou na trh a tí, ktorým sa vysmievajú v televíznych diskusiách, že slniečkári, to sú ľudia proste, ktorí pre túto spoločnosť a pre nás už urobili nezištne veci, ukázali, že dokážu sa postarať o ľudí, že pomáhajú ľuďom, že proste im záleží na tom, v akom prostredí žijeme, tak si myslím, že keby sa im podarilo presvedčiť o tých svojich životopisoch a o tom, čo všetko už urobili, aby neboli takí skromní, aby hovorili tie svoje príbehy, takže ľudia by im uverili a zverili by im do rúk svoju moc. Si prečítajte tie kandidátky týchto opozičných politických strán, že ktoré sú tam, aké sú tam skvelé mená proste. Akí mladí ľudia, 30-tnici, 40-tnici chcú to proste zobrať do svojich rúk a chcú spraviť peknú krajinu a férovú krajinu, tak si myslím, že týmto sa dá poraziť aj fašistov. Len treba, aby to tá verejnosť vedela a oni musia proste zapracovať na tom, aby tí ľudia ich spoznali. Nie len ten úzky okruh, v ktorom oni fungovali, ale aj tí ostatní.
Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí ste dnes prišli do klubu Pod lampou. Ďakujem všetkým divákom, ktorí nás sledovali a dúfam, že o 4 roky to Slovensko bude naozaj spravodlivejšie. A chcem sa poďakovať za to, že ste prišli, pani Jana Dubovcová. Pani Mária Kolíková. A pán Alois Baránik. Ďakujem, že ste dnes prišli.